Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М. Сімейне життя просте, хоч і не завжди. Формула сім'ї з Олексієм Травніковим.
Привіт, друзі! Це дійсно формула сім'ї. Я її ведучий Олексій Травніков. Сьогодні на радіо ЕМ в нашому ефірі говоримо про те, як виховувати та не збожеволіти, або про виховання по-справжньому. Одна з найтоповіших, найгарячіших тем в наших ефірах. І сьогодні зі мною в студії наша гостя Анна Ружицька. Дружина, мама двох чарівних дітей і ще й педагог-професіонал. Аня, дякую за те, що зголосилася.
Спасибі, Олексію, за запрошення. Надзвичайно приємно і хвилююче.
Ну, хвилюватися, я думаю, що доводиться всім нашим слухачам, особливо батькам, в такі непрості часи. Ти зараз сказала, не викладаєш в недільній школі, але колись все почалося саме з недільної школи.
Тимчасово не викладаю, так, але я сама виходить з недільної школи. Мені надзвичайно подобалось туди ходити, а потім так сталося, що мене помітили і взяли допомагати, а потім і відпустили в самостійне плавання, і я почала викладати, почала свою недільну школу з нуля при храмі, і це був вау-досвід, багато усяких моментів, позитивних, класних, багато усяких викликів, а виклики я люблю.
Слухай, а що простіше, виховувати власних дітей чи вчителювати в недільній школі?
Ого, порівняння. Ну, напевно, і те має свої нюанси. От, насправді, в недільній школі ти несеш відповідальність за дітей тимчасово, принаймні фізично. Угу. А за власних 24/7, але досвід перекликається багато в чому.
До речі, про досвід. От вчительський досвід набутий навіть ще до створення сім'ї. Після народження першої дитини довелося забути теорію і зануритися в практику?
Радше мені він допомагав, правда, бо мені було відомо, як з малюком, що з ним робити, або для того, щоб, ну, хоча б елементарно не зійти з розуму, тому що потрібно було якось розвивати якісь, придумувати ігри, щось робити для того, щоб йому було цікаво. А коли ти мама вперше, то ти ж постійно знайомишся з ним кожен день і маєш запропонувати щось цікаве. І мені на той момент здавалося, що мама – це такий великий клубок усяких знань, умінь, і без цього неможливо. Це вже коли друга дитина з'явилась, то я переглянула свої погляди. Але з першою у мене там був і розклад, як я маю займатися, і що я маю робити, які результати я хочу. У мене був такий цілий системний підхід. От.
Тобто, як у справжньої вчительки, яка серйозно підходить до фундаментального, можна
саме
сказати.
Саме так, Олексій, так.
От мені цікаво, чому так виходить, що нібито ти маєш якісь теоретичні знання, ти маєш якісь уявлення, ти маєш навіть величезні очікування від того, як має все відбуватися у повсякденному житті, потім народжується дитина, і таке враження, ну, принаймні, в більшості батьків складається враження, що потім, ну, якийсь такий не те, що ступор, але перемикається тумблер, і ти начебто все забуваєш, як на екзамені в університеті.
Так, проблема ж в тому є, що ми занадто багато чекаємо. Плюс ми малюємо якусь ідеалістичну таку картину, і згідно цієї картини ми вимагаємо, щоб усе під неї підлаштовувалося. А життя працює по-іншому. Ми отримуємо чисту дошку, і та чиста дошка має певну генетику, певні здібності, і це не завжди наші, це дуже часто наших бабусь, дідусів, і з тим маєш працювати. Плюс Господь дає кожному по силам, і наша старша донька – це такий це ураган, так і так. От. І з нею дуже цікаво, але дуже непросто. Син спокійніший, це теж якось...
Ну, почекай, він ще підросте.
Там, ну, я
може,
думаю, що
може,
да.
Може, і в нього буде такий запал,
може,
як у тата.
Може.
Питання, яке я боюся задавати, але хочу задати, тому що, коротше, які от не тільки для тебе, а от для вас із чоловіком, от найважливіші правила у вихованні дітей? Ну, я не знаю, там топ-3 чи топ-5. Особливо зараз, чому я про це питаю, тому що зараз багато батьків настрашені невідомістю, перед якою ми опинилися, там позбавлені якихось можливостей, наприклад, відвідування навчальних закладів, вони з острахом думають, що робити далі. І от ви для себе, як ви вирішували цю проблему? От що точно має бути для вас, да, для вашої родини, а що, можливо, другорядно? От можеш поділитися вашим досвідом?
Можу, звичайно. Ну, найперше, це любов, і вона така складна, тому що люблять же не за щось, а навпаки, наперекір чомусь люблять. І в ті емоційні моменти, коли тобі хотілося б розвернутися, грюкнути дверима, а ти не можеш, бо ти не вчителька там десь, а ти мама, і це назавжди, і ти дружина, і це теж назавжди. От, заспокоїтись якимось чином, який кожна людина собі знає, яким чином вона може заспокоїтись, подихати, випити води, там і продовжувати далі. От. Але найперше – це любов, яка допомагає кожного дня прокидатися. І, ну, знаєте, як мама. Дитя цілу ніч не спить, так з ним важко. Там, і ти вже хочеш спати, там ще підгузок поміняти, а там ще щось трапилося, там температура чи ще щось. Але зранку мама дивиться дитяті в очі, і вона його безмежно любить. І в неї така ніжність до того дитяти. От. Ми з часом, мені здається, батьки трохи забувають цю частину свого батьківства, цю таку, коли дитина зовсім така манюсінька, да, младенчик. От. І коли дітки підростають, ми від них багато дуже вимагаємо. То знизити планку своїх очікувань мені особливо дуже допомогло. І в сімейному житті, до речі, і так само в батьківстві, не вимагати від дитини там якихось речей тільки згідно її віку, згідно її психологічної частини, психологічного стану. От. Потім наступне – це домовлятися з чоловіком про те, що нам обом потрібно інколи
оце
перерва.
Оце цікаво.
Да, домовлятися з чоловіком, мені здається, це взагалі така основа сім'ї, тому що
в принципі, да,
комунікація має бути обов'язково і на хорошому рівні. Але, як показав досвід, вона не одразу така робиться. Це потрібен час для того, щоб там усвідомити якісь речі, зрозуміти один одного, понаступати на всі там граблі, які можливо, наробити багато помилок і вже згідно того досвіду знати, як один до одного
скористатися чужими не можна, чи традиційна українська?
Скористатися чужим ні, можна, але коли ти маєш теорію, тобі легше потім в практиці. Ну, напевно, да, ми в математиці маємо спочатку правила, а потім знаємо, як вирішити приклад. От проблема в тому, що ми не завжди маємо точно таку ж саму ситуацію, і наші емоції дуже часто ще й заважають, навіть якщо така сама ситуація. От. І тут немає єдиного рецепту щастя. У кожної сім'ї він свій, але тим не менше досвід інших, він допомагає зрозуміти, що ти не один з проблемами своїми, і ці проблеми є у всіх. І ці проблеми, якщо люди налаштовані жити разом до кінця своїх днів, виховувати разом дітей, то ці проблеми проходять, а ви разом залишаєтесь.
Окей. Це три такі важливі. От мені цікаво, що ти сказала про зниження очікувань прямо зразу після любові. От це, ну, це крута штука, про неї мало говорять. Ну, тобто всі, можливо, десь на підсвідомому рівні приймають, що це важливо. А тут, коли двоє батьків говорять не тільки про власні стосунки, але й про знижування очікувань щодо дітей, мені здається, що це взагалі ідея всупереч з сучасними підходами, тому що таке враження, що, ну, вже менше, ніж, наприклад, там 5 років назад, але враження, що з маличку в дитину хочуть напхати всього і зразу. Ну, і перше, це хочуть зробити батьки.
Певний дитиноцентризм у нашому суспільстві присутній. І він, мабуть, зумовлений тим, що наші батьки, батьки нашого покоління, надзвичайно багато працювали. І можливості для нашого якогось додаткового розвитку у них було дуже мало. Я пам'ятаю, мої батьки працювали позмінно. Тато працював на заводі, мама працювала все життя і зараз працює в аптеці. От, і щоб обидвоє батьки разом зі мною там спілкувалися за чаєм, ну це була велика рідкість. Там це в основному були якісь свята, там і ще щось таке, бо так.
Ти маєш на увазі, коли обоє
батьки? Обоє одразу. Mm-hmm. Це так важливо, коли мама і тато.
Це нонсенс в більшості випадків для нас.
І нас батьки так виховували, що ми ніби як не доотримали цього всього, і багато хто зараз працює з психологами через якусь недоотриманість від батьків, певної любові, тепла. Ну, це не значить, що батьки нас не любили. Просто їх самих не вистачало. Uh-huh. І як тільки ми це усвідомлюємо, що вони не могли інакше, то, мені здається, тоді легше стає жити. Але ми покоління, яке намагається скомпенсувати все, що ми недоотримали.
І отут така гіперопіка, вона...
Так, і тут сніжна лавина накриває наших дітей, і діти й самі не справляються. Тому зараз і так популярно звертатися до дитячих психологів, бо мами проводять свою дитину і кажуть, що з моєю дитиною не так, робіть щось з нею. Але ж ми всі, хто хоча б трішечки там дивився собі всередину, знають, що дитина дивиться на світ батьківськими очима.
Ну і виходить так, що ну якби перше уявлення про сім'ю як явище дитина ну отримує саме там з маленького маличку і у власній сім'ї.
100%.
Ну, тобто це не курси, там навіть не недільна школа. Ну, можливо, є якийсь вплив, але основне формування воно
це середовище сім'ї, так.
Вау, круто. Можна ще про третій параметр, бо я собі прямо записав. Коли ти говориш про те, що давати простір один одному, uh-huh. давати час на перепочинок, думаю, що для доброї половини українських мам зараз серце йокнуло, що вона каже така... Ще раз всім нашим слухачам, Аня дуже класна мама, я бачив її дітей, ну вони надзвичайні. Але ну той факт, що ти про це говориш, от мене це тішить з одного боку. З іншого, я розумію, що це може напружувати, не хочу говорити середньостатистичну українську жінку, ну але от тих наших мам, які звикли. Ну, тобто, вона ж заряжена там фактично від народження, від школи, що ти мама, що мама це відповідально, це ти маєш там упахатися, аж поки дитина не виросте. І оця страшна фраза, поки дитину не поставиш на ноги, ти думаєш, коли вона стане на ноги. Ну, а тут ти говориш, що ну, треба про це домовлятися, тому говорити. Тобто, ти можеш сказати чоловіку, коханий, сорі, але мені треба відпочити.
Можу, милість Божа, що я маю такого чоловіка, якому я можу про це сказати, і він мені може про це сказати. Але ми теж не одразу до цього прийшли. Ага. Це ж, знову ж таки, шляхом власних помилок. Ага. От, коли у нас була тільки одна дитина, у нас до цього був період бездітності 6 років, і це було великим випробуванням насправді, ага. Бо є сім'ї, де дітки народжуються одразу, там, в короткий проміжок після одруження. Нас же Господь трошки випробовував, але 100% ці випробування були нам на користь. І коли дитинка в нашій сім'ї з'явилась, то оці от очікування, от все, воно ж, це ж моє рідненьке. Чого я про це кажу, що знизити планку? Бо через усе це я проходила. І найперше не знизити, можливо, планку до дитини, а ще і дати можливість собі, як мамі, також до багатьох речей ставитися не так, як кажуть мудрі тьоті в інстаграмі, в книжках, там по телебаченню. Тому що у нас же прийнято як? Розвивати дитину, це обов'язково купити кубики, книжки там і так далі.
І чим більше...
І ніхто не зважає на те, що є домашні справи, які займають, ну, реально великий шмат роботи. Тобто, коли там ми з Анією розвішуємо носочки, Ані 3 зараз, 3,5 роки, ми там робимо це з нею там з року, десь з року півтора, отак от. От розвішуємо прання, розвішуємо носочки, то ми повторюємо кольори, ми говоримо про малюнки на тих шкарпетках, ми повторюємо там, а чого цю кофточку одягають з довгим рукавом зимою, а влітку таку не вдягають.
Тобто це просто процес, це не те, що
це
взяла, посадила
для розвитку.
І...
Ні, ну я спочатку, коли родилась Аня, так і робила. Садила і давай там ти-ти-ти-ти-ти, як треба.
Зараз ми зробимо невелику паузу, друзі, буквально невелика пауза, і ми продовжимо. Розмова завела не тільки наших глядачів і слухачів. Я зараз прочитаю декілька коментів. Передихнемо і не залишайте нас.
долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш вайбер або телеграм 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Фейсбук або Ютюб. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Друзі, ви насправді наші співведучі, як наші співведучі, дякую за те, що пишете нам. Ось хочу прочитати, Вікторія пише «Привіти для Ані», пише «От це вам, дорогі мої слухачі, друзі, свідоцтво. Аню з Іваном і молодшою Анечкою я помню в своєму тренінгі «Золотий родитель». Тобто, щоб ви розуміли, що я не жартую, що всі мої гості – це надзвичайні люди. Дякую. Нагадаю вам, що сьогодні ми з Анною Ружицькою говоримо про те, як виховувати і не збожеволіти». Ну і, власне, я перепрошую, що перебив, ще є у нас один питання, коментар, як змінилися ваші стосунки з чоловіком після народження дітей, як ви поєднуєте ролі мами та дружини, дякую, написала нам Олена.
Угу. Можу відповідати?
Звісно.
Дякую. Змінилося у нашому житті, насправді, з появою першої дитини небагато. Ми також працювали, як і працювали до цього. Ми їздили на роботу втрьох. Це було дуже цікаво. Ну, маленька дитина, насправді, не вимагала багато якихось там спеціальних гаджетів, принаймні наша. От, по здоров'ю було все більш-менш. Коли я відновилася, ми продовжили роботу у своєму служінні. Ми служимо сім'ї, от, в православній церкві, і ми їздили постійно з Анею на роботу, за виключенням там якихось особливих моментів. От, і, можливо, і це мені трохи допомагало там не зійти з розуму, бо в мене був ще простір, де татко ходив в каскалясочкою, а я поки там робила свої важливі справи. Потім ми змінювалися. Ага. От, це допомагало, мабуть, теж. З чоловіком стосунки змінилися, звичайно, одразу ж стало менше нашого спільного, ну, бо це ж очевидно.
Да, коли тільки двоє.
Коли тільки двоє, бо помічників тут у нас немає, ми не кияни, от, ми
і
тут
ми теж,
укорінилися.
Ми з понаїхавши.
Понаїхавши, так. От, ми тут укорінилися, і дуже важко, насправді, без помічників приділити час один одному. Але треба шукати такі можливості, бо без цього неможливо.
Це було усвідомлено таке сприйняття цієї потреби, чи це були звідкись запозичені знання про те, що, не дивлячись на те, що у вас маленька дитина на руках, ви потребуєте цього простору, ну, саме як подружня
пара. Ну, особисто мій досвід, це коли ти читаєш мудрі книжки, ти думаєш, ага, ага, так треба, да, да, запам'ятаю. Але починаєш це втілювати лише тоді, коли вже воно як шандрахнуло там по потилиці.
Я вже зараз підозрюю, що зараз підуть коменти, а можете нам порадити книжечок? Так що будь готова, що таке може бути. Ну, давай, трохи така в нас напівідеалістична картина вимальовується, такі класні от батьки, і я не сумніваюся.
Треба розвіяти цей міф, ми буваємо різні.
От саме тому я приготував особливе запитання. От, бо я точно знаю, що можуть бути. Може, у вас немає. От я, от скільки знаю сімей, в тата і в мами, от десь є такі моменти, от в яких вони, ну, може, не те, що принципово різняться, але є певні розбіжності у підходах до виховання. От можна щось, особливо от майбутнім батькам, ті, що вже є, вони вже хай собі самі як хочуть вирішують, а от ті, хто ще не став на оцю стежку батьківства, от чого б, ну, може, не треба там уникати, але з чим потенційно от можуть стикнутися ці люди? От в чому у вас основні розбіжності?
Уникати розбіжностей точно не треба, навпаки, треба сміливо на них іти, тому що це ж, ну, все, про що можна поговорити, треба обов'язково це проговорити, бо інакше це навалиться сніжним комом, і потім дуже важко це все розв'язати. У нас розбіжності, звичайно, є, ми не ідеальні, можливо, така картинка зараз складається, от, але ми два лідера в одному флаконі. Це інколи буває дуже складно. От, вже 10 років подружнього життя у нас в цьому році буде, і ми навчилися трохи тушити себе перш ніж зірватися, от, або принаймні не доводити до того моменту. Допомагає гумор найперше в таких випадках, от, і допомагає чиясь одна мудрість, бо один хтось завжди 100% випадає, в більшості це я. От, але...
Це зараз такий...
Ти привіт чоловіку.
Ненавязчивий комплімент чоловіку. Класно спрацювала,
він, правда,
супер.
Великий молодець. От, мені є за що йому бути вдячною щодня. Стосовно в чому ми розбігаємося в поглядах, ви ж от знаєте, що...
Саме на вихованні.
Бо... Ви ж знаєте, що один тато – це завжди там добрий поліцейський. Ну, тату, я маю на увазі родитель, так?
Да, один з батьків.
Один з батьків, дякую. Угу. Він завжди добрий, а інший не такий добрий, не будемо говорити по-іншому. От. Причому от я помітила, що у нас ці ролі міняються залежно від ситуації. Тобто є якісь моменти принципові для мене, є якісь моменти принципові для чоловіка. От. Ми по-різному трохи дивимося на покарання, яким чином це робити. Бо все ж таки ми вважаємо, що у дитини мають бути кордони. Ну, це не фізичні покарання, звичайно. Там дітей бити – це боронь Боже. От, кого били в дитинстві, той, мабуть, може зараз згадати свої емоції і як йому було з тим.
От ти просто говориш, і в цю хвилину від нашого слухача Михайло прилетіло. Знаєш, от тільки озвучили, зразу прилетіло. Як реагуєте у ситуаціях непослуху дітей? Б'єте дітей з метою виховання?
Хтось зі мною на одній хвилі.
Да, Міша, дякую за запитання.
Не б'ю дітей. Інколи є таке бажання, чесно скажу, тому що я емоційна людина.
Інколи в мене постійно було. Sorry.
Ну, моїй дитині 3, можливо, в мене ще немає там якихось інших таких великих моментів. От, ми вдома поки що всі разом, поки хворіємо, той садочок не ходимо, тому ну, немає приводів таких прямо дуже сильних. От, я помітила по собі, що тоді, коли мені хочеться там вдарити, то це такий внутрішній порив різко, одразу припинити те, що відбувається. І тут згадуються мої знання з фізики, що таке от різке припинення, воно ні до чого зазвичай хорошого не приводить. Опа. Тобто це як ядерний реактор.
Ану, мені подобається ця аналогія з фізикою.
Це ж все просто. Тобто будь-який процес, він має початок і має кінець. І якщо ти різко обриваєш якийсь там момент, да, ну, наприклад, ток біжить по проводам. Угу. Да? От, якщо ти не хочеш, щоб він далі йшов, тобі потрібно оголити провід і взятися. То він не піде далі по проводу, але він піде в тебе.
Угу.
Тобто, якимось чином ти матимеш наслідок того свого бажання. І це так у всьому, мені здається, що коли людина хоче прямо, щоб в цей момент чиїсь емоції там припинилися, особливо там, ну, знаєте, в сім'ї там буває таке, там батьки можуть, ну, подружжя можуть між собою там мати якийсь конфлікт навіть, а? І коли хтось каже там, та ти замовкни, то інший, він або ображений замовкне, і це буде всередині рости страшенною образою. Або він не замовкне, і це буде новий виток конфлікту. Тобто є фрази, які краще не казати. З дітьми так само. Наша Аня плаче надзвичайно голосно, і може здатися людям, які не підготовлені до такого плачу, може здатися, що вона кричить. І ми теж так думали раніше. І ми...
А особливо, коли ти живеш в Україні в багатоквартирному будинку, то ти зараз будеш думати, що ти одразу, гестаповець, так. Просто якийсь, який...
Може, ти і ні, а твої сусіди точно.
Да, ну, я ж і говорю, що ти ж українці ж переймаються.
Це складно. Тобто у нас багато таких нюансів, коли там ми підходимо до квартири, а діти не хочуть в квартиру. Ну, вже за нею таких проблем немає. Криза 3 ніби вже нас покидає. А от у сина ріки 3 починаються такий момент. Він вже усвідомлює, що він людина, що він може мати свої бажання.
І є простір для того, щоб заявити про свій голос.
Є, так. Да. Mm-hmm. І вони це дуже активно роблять. От, і можуть там перед дверима плакати, впасти на підлогу, прямо на плитку, і перед дверима плакати, бо вони не хочуть йти додому.
І така луна йде по під'їзду, і тобі зараз поверхів. В цей момент хочеться, ну, якщо не повіситись, то крізь землю десь
провалитися. Уже не хочеться, чесно скажу.
Вже прийшло
це. Хотілося, мабуть, тоді, коли в нас була одна Аня, я усвідомлювала, це нормально. Тобто я сама собі повторювала, це нормально. Ти була мала, плакала, сусідка твоя плакала, всі плакали. Люди дивляться не дуже позитивно на такі речі з боку, бо ну, всім хочеться певного комфорту. Це завжди вибиває з комфорту. Хтось осуджує, хтось навпаки думає, та що це там за мама така, що дитині свої ради дати не може. А дитині потрібно теж дати простір для того, щоб вона навчилася справлятися з своїми емоціями і дати їй там виплеснути цю емоцію. Так?
Навіть якщо це на людях, тому
навіть,
що
на людях.
Ну, певне оце
батькам потрібно завжди бути за свою дитину. Це дуже важливо.
Можна в якийсь спосіб, ну мені здається, що зараз це менше проблем, але іноді знову ж таки в наших українських реаліях, коли батьки от потрапляють в такі ситуації публічного характеру, навіть якщо це просто в під'їзді, де кількість слухачів або ще, не дай Боже, глядачів, вона в принципі обмежена. Але коли це там відбувається на якомусь такому великому...
В торговому центрі?
Да, ну, тут от завжди у нас, мені здається, що батьки наші, вони стикаються з дилемою.
Звичайно, тому що, по-перше, нам хочеться виглядати в очах інших людей більш-менш адекватно. Угу. От, з іншого боку, в такий момент ми думаємо про те, ну, наші українські, а що люди скажуть?
Да,
от, і тут же ж важливо зрозуміти для себе. Тобі важливо, що скажуть люди про тебе, які про тебе подумали рівно одну секунду і пішли далі? Угу. Чи тобі важливо, що ти своєю дитиною, які ти стосунки будеш мати? Бо вона, ось зараз вона маленька, і ще десь Бог у неї попереду там 80-90, 100 років життя. Як вона з цими емоціями буде? Угу. І я завжди собі задаю це питання, ти за кого? За дитину? Чи за спокій там тієї жіночки, якій сьогодні просто нічим зайнятися і потрібно прокоментувати?
І ну зараз ще оця важлива тема, ми колись про неї ще поговоримо, емоційного інтелекту наших дітей,
надзвичайно
тому що
важливо.
Він якраз же ж формується в цей момент, він розвивається. І
надзвичайно важлива тема. Я завжди кажу, що дитина дивиться на світ батьківськими очима. Угу. Він неможливий, емоційний інтелект неможливий у дитини, якщо він не є у батьків.
100%. Поговоримо про це. Угу. Зараз питання до тебе не просто як до мами двох маленьких дітей, а як до мами і дружини з особливим статусом, бо ти дружина священнослужителя, і все одно до тебе більше уваги. Ти маєш ну особливий статус, ну, знову ж таки, частіше, я думаю, це більше відповідальність і більше тягарів на плечі, але от маючи цей статус дружини священнослужителя, який для тебе, як для мами, яка виховує дітей, ну от найбільший виклик. От маєш щось таке в своєму житті, що саме зобов'язує тебе, якщо не до певної моделі поведінки, то до певних якихось, не знаю, відчуттів чи навіть дій практичних щодо своїх дітей?
Таке цікаве питаннячко.
Скажи.
Ти знаєш, це ж не просто якась роль. Це моє життя щоденне, буденне, це наше життя з чоловіком. І, мабуть, в ідеалі наше життя і мало би бути нашою проповіддю. Це те, чим потрібно керуватися щоразу, роблячи будь-яку справу на цій землі, поки ми тут. От. Якихось таких особливих моментів немає. Я виховувалася в церкві, і для мене все, що відбувається в церкві, є нормою.
І якось, це є життям, власне.
Якось так. В мене немає такого, щоб я сказала, що там от, зазвичай я роблю так, але там, коли всі знають, що я дружина священника, то я поводжусь по-іншому. Таких немає моментів, і в вихованні так само немає нічого такого.
Ну, я більше думав, ну, наприклад, і, ну, знову ж таки, в нашій країні це особливе таке ставлення. Я просто собі от уявляю, от ви уявімо в неділю, і напевно у вас були такі ситуації, після літургії ви виходите з храму, і в дитини трапляється істерик. От просто тут зараз. І от всі люди...
Прямо в храмі бувало, що там?
Да. І от тут, і ти така, ну, немає оцього там, типу, яка я погана мати, Боже, за що мені це? Знаєш, не такого плану.
Таке у мене буває скоріше в під'їзді, бо там люди, які мало або мене знають, або мало розуміють. А церковне середовище, принаймні середовище нашого приходу, воно настільки розуміюче, настільки підтримуюче, що навіть бабусі, вони там, ну, вони вже знають, там, що, наприклад, до нашої Ані не можна підходити, коли вона кричить, та, там, чи плаче. Краще їй треба побути самі. Це вже всі просто знають, розуміють. розумієш, як часто це трапляється.
Ну, слава Богу, це значить говорить про те, що люди мають емпатію.
Тобто, і ми людям пояснюємо. Я чоловік, він майже завжди в церкві, він зайнятий своїми прямими богослужбовими обов'язками, а з дітками я одна. І тут потрібно пояснити так само бабусям, бо наші ж бабусі, вони хочуть як добре, виходить інколи як завжди.
Мотивація найкраща.
От, але виходить інколи як завжди. Пояснюю бабусям там чи людям, які йдуть на допомогу, що я вам дуже дякую, але там зараз ми не можемо їй допомогти, ніхто, ні ви, ні я, треба трошки часу. І потім обов'язково проговорюю це з донькою, що відбулося, чому відбулося, які емоції вона мала. Мені здається, що в такий момент, коли людина навіть доросла там в емоційному пориві, то їй допомогти не дуже виходить, бо їй треба прожити ці емоції. 100%. От, а якось там закрити рот, вибачте за фразу дитині, це ще гірше.
Ну, це теж дуже часто послуговуються українські батьки цією фразою.
Одного разу в мене була така ситуація в магазині. Я була просто невільним споглядачем цієї ситуації. В молочному відділі вибирала там продукти, і вибирала мама продукти з маленькою донечкою. От, і у донечки трапилась істерика, бо вона не могла дістати, їй там було на вигляд не більше трьох, вона не могла дістати з високої полки. І мама, вона, мабуть, була настільки втомлена, бо втома, в особливо в ранньому віці, це наш вірний спутник і товариш, і без цього нікуди, недоспані ночі, от, і велике навантаження. І мама так пошарпала її. Вона її не била, але вона її пошарпала. І у мене був якийсь такий трохи, ну, ступор. Я щось не зрозуміла, чи мені треба вмішатися, чи не треба. Але працівник того магазину, він зробив все настільки ідеально, що просто я завжди його ставлю в приклад. Він підійшов до цієї мами і сказав: "Слухайте, я можу вам допомогти. У мене пустий візок, я можу покатати вашу дівчинку, поки ви виберете продукти. Можна?" Мама спочатку, мені здається, що вона дихать перестала.
Вона сама злякалася.
Бо її, по-перше, не сказали, де що ж ти там така дурепа робиш, і чого ти це робиш. А до неї підійшли з максимальною увагою, максимальною підтримкою. І це був чоловік. Це для мене взагалі вау, що він якийсь такий незвичайний.
Я не знаю, який супермаркет, ми не будемо говорити, але респект і уважуха таким чоловікам. Дякую, супер цікаво. Невелика пауза, і ми продовжимо. Не перемикайтеся.
Слухайте радіо М на FM хвилях. Полтавська область, місто Кременчук, 97.9. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та Лиман, 87.5. Місто Мар'їнка, 89.8. Місто Покровськ, 103.7. Місто Гірник, 105.5. Луганська область, місто Щастя, 102.3. Одеська область, Миколаївка, 101.7 FM.
Друзі, дякую за те, що ви з нами, дякую за те, що слухаєте нас і не тільки на FM-хвилях, і дивитеся нас в Facebook, сторінка Радіо М, сторінка Олексій Травніков. Дякую всім, хто на Ютубі, і дякую всім, хто задає запитання і коментує. В нас лишається небагато часу до кінця програми, питань стає все більше. Ви можете ризикнути і спробувати нам подзвонити 0800 30 14 13, це телефон прямого ефіру, і якщо вийде, ви навіть можете до нас додзвонитися. Ми продовжуємо говорити далі. З чим, от, якщо говорити про взаємодію батьки, діти, ти не була готова саме от під час пандемії. Ну от, що би в ідеалі тобі хотілося знати до того, як ми всі опинилися в ізоляції? Ну, коли буквально от до недавнього часу там ми були обмежені навіть в тому, щоб пересуватися. Да, там, двоє малюків в хаті – це надзвичайно складно. Ну, тобто, що ти знаєш тепер, от вже через всі ці місяці, майже рік вже скоро, да? І що було для тебе, ну, умовно, скажімо, там, закритим до карантину?
Мені здавалося, що, по-перше, ми ніколи більше не відкриємося, такий якийсь страх – це такий, мені здається, загальнолюдський страх, тому що життя набирало зовсім інших фарб, ніж було до цього. Всі плани йшли шкереберть. Ми дуже соціально активні, у нас багато друзів, ми звикли зустрічатися з людьми. І людині потрібна людина, ми всі це знаємо, нам особливо потрібні. У нас багато кумів, прекрасних просто людей. І нам хотілося з ними спілкуватися. А ніякий там вайбер-зв'язок чи ще щось не заміняло живого людського спілкування. І коли ти не маєш можливості вийти в люди, я не маю на увазі там якийсь торговий центр, кафе там, чи якісь мамські.
Просто прогулятися.
Просто вийти на двір. У нас, де ми живемо, закрита територія будинку, там на декілька будинків такий ЖК, от, і ніхто не гуляв. І ти так виходиш, дивишся в вікно, а там така мертва тиша. Це дуже страшно. Зараз навіть мороз пішов по шкірі, згадуючи ці моменти. От, і такий якийсь загальний, всеобщий такий страх, він торкався і нас, незважаючи на те, що була віра там в світле майбутнє, в те, що Господь нас збереже, і все. Але там телевізор ми майже не вмикали. Ну, ми давно його не дивимося, але тут закритий простір, ти вмикаєш телевізор, тобі там по новинам кажуть якісь ще страшилки, ти боїшся ще більше. А на руках у нас було так, нашому Іванку було там, здається, 5-6 місяців було, от, а донечці було 2,5 роки. І їм потрібна реально прогулянка, просто вийти на балкон подихати, це вже нікого не влаштовувало. Да. Ми там дихали тиждень. Потім ми для себе вирішили, що ми можемо, не контактуючи з людьми, там, зберігаючи всі норми безпеки, виходить на 20 хвилин навколо будинку. Ми обходили, робили два кола навколо будинку, це було там в середньому 20-25 хвилин, і піднімались наверх. Я побачила, як дітям стало легше, а коли стало легше, дітям стало і мені легше. Елементарна фізична активність з'явилася на свіжому повітрі. От. Зараз я можу сказати собі, все, що відбувається в цьому світі, знову ж таки, має початок і має кінець.
Амінь. Тут не можна не зголоситися. Так. Є зараз серед батьків, особливо ті, хто, про що вже ти говорила, з малими дітьми, що от вони буквально, ну я там дивився пару таких батьківських форумів, там, чи якісь там перекидання в месенджерах, що я божеволію, там, ми замкнені в чотирьох стінах. І особливо от, це стається от, там з мамами, ну от, особливо коли мамочки там з маленькими дітьми, там є можливість гуляти разом, є оця соціальна активність. Тобто, з одного боку, для жінки, в принципі, виклик, що вона при нормальних розкладах випадає, да, із соціального життя, особливо, якщо вона була соціально активна. А тут це ще, ну, якби
випробування в квадраті.
Ускладнюється, реально ускладнюється. Тобто є, я не знаю, одна, дві, пів поради того, як можна собі в такій ситуації зарадити і від чого, ну, я не знаю, якщо не відмовлятися, то що можна зробити? Ну, от ти вже трохи сказала про те, що фізична активність там...
100%. Навіть немає мити можливості на двір, вдома, допомогти собі там поскакати під музику, бо ми не завжди можемо вдягнути спортивні штани там, і костюм якийсь, і почати включити тренування і займатися. Мої діти, принаймні, сидять в мене на голові, як тільки я там стою в якусь позу, їм одразу потрібно посидіть зверху на маві, і спорт припиняється, на цьому починаються активні ігри. Але це теж класно, тому що вони бачать, що мама займається не тільки нами, вона займається ще чимось, окрім. Для дітей це теж корисно. Зробити собі приємність якусь.
Це ще така можливість, ну, формувати правильне розуміння у дітей щодо того,
так,
що материнство
–
це не тільки каторга і випробування.
100%.
А це фан.
Материнство – це велике
бути
щастя і велике випробування одночасно.
100%.
І це такий коктейльчик, відсоткове поєднання цих двох процесів.
Ні, для слабонервних.
І завжди різне. Зробити собі мамі якусь приємність. Яку приємність може мама зробити в чотирьох стінах? Ванну набрати
як
водою.
Мінімум, як
поки
мінімум.
Поки ті діти сплять. Поки, там, наприклад, якщо немає ніякої сторонньої допомоги, набрати ванну і полежати трошечки в теплій воді. Вода знімає емоції, ми всі це знаємо, тому ми їдемо там, намагаємося на море поїхати в басейн пити і так далі. От, попросити чоловіка ротом. Це дуже важливо, бо ми, жінки, дуже часто про це забуваємо, що нам потрібно говорити.
В смислі він не прочитала мої мислі, так, да, такого
плану? Це така штука є. Мені здається, всі дівчата, я через це теж проходила раніше, і час від часу теж думаю, ну що це він не розуміє, що я тут транслюють.
А в нього цей мелофон поламався, той, що думки читає.
Антенка не працює так, як треба. От, ротом обов'язково, дівчатка, шановні, говорити з чоловіками можна, потрібно, і це дуже класно допомагає. Спочатку реакція може бути трохи дивна, бо якщо ви до цього ніколи цього не робили, то чоловік, ну, насправді, знаєш, це так ніби смішно, але я знаю по собі.
Ні, це не смішно,
говоримо,
бо ми...
Кажи.
Ні, ми просто один ефір колись, я не пам'ятаю, хто в мене був в гостях, але ми говорили про те, що дуже часто одна з причин от конфліктів між чоловіком і дружиною через те, що, ну, по-різному сприймається інформація. Ну, і треба сказати, от чоловіків, вони ж там прямолінійні, їм треба просто конкретно сказати.
Я кажу, мій чоловік, я зараз в коробочці, де нічого немає, почекай там трошечки, да, зараз я повернуся.
Да,
так довго я бастувала проти цього відео, я забула цього психолога.
Марк Грунгор.
Дякую.
Всім раджу дивитися.
Це відео про те, як наскільки різним є сприйняття світу чоловіків і жінок. Обов'язково подивіться, хто має можливість, просто в Ютубі є, це просто бомба-ракета, потрібно це бачити. Чоловіку потрібно сказати, що які маєш потреби на зараз. Маєш потребу побути одній, то навіть в однокімнатній квартирі є балкон,
я
чи кухня, посмотрю, чи туалет, що
є,
завгодно
да,
є, де можна побути одній. Угу. Хочеш вийти кудись, також не потрібно нехтувати допомогою чоловіка.
Ну і тут ще, от, щоб ти як мама сказала, що в цьому немає нічого страшного, тому що іноді
абсолютно
складається враження, що жінка боїться зізнатися собі в тому, що вона втомилася. Да?
Вигоріти ж можна не тільки на роботі. Насправді ми якісь переконані в тому, що нас з'їдає тільки робота. Ми і в сім'ї можемо вигоріти.
Угу.
І це така, мені здається, що причина в тому, що ми очікуємо більше, ніж є в реалі. От, вигорання наше відбувається саме тому, що наші очікування не виправдуються зовсім ніяк. І мамі потрібно, ну, класно, ви знаєте, мамі потрібно робити щасливу маму. Що ти робиш? Я роблю щасливу маму чи хорошу маму для своїх дітей.
Ну, це ж не випадково кажуть happy wife, happy life, та, щаслива
точно
дружина, щасливе життя. Ну,
і чоловіку класно бачити, як дружина повертається, і вона така вся сяюча, щаслива, бо вона там сходила в магазин за молочком сама або з дітей. І нікого не треба було 40 хвилин вдягати там і спітніти повністю всі.
Ну і може для чоловіка це там виглядати як така примха чи навіть дурість, а насправді отаке...
Мені здається, все залежить від подачі. Якщо прийти і чесно сказати, слухай, я не знаю, що мені зробити з собою, бо я відчуваю, що я на нулі.
Угу.
То, ну, люди ж одружуються, люблячи один одного, чи принаймні з претензією на любов. Вони намагаються і вчаться цьому все життя.
І важливий цей принцип відкритої комунікації. Тобто це ж не те, що там один, ну, якщо
без
воно так відбувається. Да. Ще одне запитання, яке мене сильно, ну, не те, що турбує, а тривожить, бо ми так багато наговорили, крім хороших речей, трохи так, такого там...
Розвіємо хмари, давай.
Да, негативчику. От є якісь відкриття, які от ти для себе зробила як мама, в першу чергу, саме от в період цього, ну, не скажу заточення, але сильної обмеженості. Знову ж таки, знаючи, наскільки ви були подвіжні. От.
Зробила. Бути сім'єю 24/7 – це дуже круто.
Не дивлячись на те, що це випробування?
Це, ну, як в будь-якої палиці два кінці, угу, так само і тут. Ми не отримали можливості там активного життя поза домом, але ми отримали купу, просто неймовірну купу часу. От нам цей час 100% був необхідний. І я з вдячністю, можливо, навіть це так дуже дико звучить, але я з вдячністю зараз буду говорити там спасибі цим всім обставинам, що у нас була така можливість побути вдома всім разом. Бо і церкви були обмежені, богослужіння, от, і священники навіть там молилися вдома, не на всі служби їздили. І це було спільна молитва. Вау! З татом! Це було щось таке цікаве і неймовірне. Ну, є свої, якби, нюанси в житті священника, да?
Угу.
Дружина в церкві завжди одна. Ну, тобто, фізично разом з чоловіком, але ти стоїш по цю сторону вівтаря, а чоловік твій стоїть по ту сторону,
угу,
вівтаря. Це великий дар Божий мати таке життя. Але разом із тим ти маєш велику відповідальність, тому що тобі треба одній подивитися.
Угу.
Ну, це в нас двоє дітей,
угу,
а в нас в церкві церкві є сім'ї священнослужителів, у яких там четверо дітей. От, а ми знаємо, у яких і восьмеро дітей. Uh-huh. От, і я уявляю маму, яка прийшла на службу з восьмома дітьми. Тут з двома. Іди сюди, туди. Тут постій свічечку.
Такий постійний двіжняк відбувається.
Але без цього нікуди. Дітям це потрібно.
На жаль, мало лишається часу. Невелика пауза і спробуємо підбити підсумки, не перемикатися.
Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
Ну і фінальні акорди сьогоднішньої розмови. Нагадаю, що ми говоримо з Анною Ружицькою про те, як виховувати та не збожеволіти, або про виховання по-справжньому. Ну і ви бачите, що це щаслива, красива, мудра мама і чудова дружина. Щоб, знову ж таки, не про все ми поговорили, про що хотілося б, але от які твої основні поради мамам, які почуваються самотніми. От є, в принципі, фізично існує чоловік і в житті. От як можна звернути увагу чоловіка, а можливо ще й пару лайфхаків для чоловіків, щоб вони почули своїх дружин. Про що має знати чоловік, щоб звернутися до своєї дружини, запропонувати свою допомогу? Давай спершу для жінок.
Найперше, кожній мамі, яка зараз нас слухає або буде дивитися цей ефір потім у записі, пам'ятайте, що ви хороша мама для своїх дітей, ви найкраща мама для своїх дітей. Жодна жінка не замінить вас на цій планеті і на іншій будь-якій також. Ви маєте все для того, аби ваші діти були щасливі, навіть там без тисячі іграшок і всього іншого. Вони просто мають маму, мають вашу любов, а ви маєте їх, і це вже повнота, це вже прекрасно. Обійміть, поцілуйте, потіштеся і будьте щасливими. А для тат обов'язково, я вже казала про те, що потрібно спілкуватися, це такий довгий процес. Не потрібно чекати швидкого результату в тому, що життя зміниться, бо ви один раз щось скажете. Починайте точити той камінь поступово. Це не значить, що працювати баба Піла, пам'ятаєте мультик? Це значить проявити всю свою жіночу м'якість і мудрість, проявити в підході до свого чоловіка. Ви колись за нього вийшли заміж, бо ви точно знали, що це ваша людина. Згадайте, чому це так було. Згадайте, що ви любили в своєму чоловіку. Скажіть йому про це. Скажіть йому про те, як ви сильно його любите. Скажіть про те, як вам необхідна його підтримка. Скажіть про якісь конкретні речі, які він може зробити для вас щодня. І поступово, тиждень за тиждень, місяць за місяцем, життя почне змінюватися, коли ви почнете доносити свою думку, своє внутрішнє, ділитися цим, обов'язково будуть результати.
Ну і це процес, говоримо, що це не одномоментна
дія. Це тривалий процес. Мені дуже подобається історія про те, що не можна одружитися і одразу стати хоп і щасливим. Ми ніби як одружуємося з такою метою, але реально таке сімейне щастя, воно виростає з часом. Воно як дерево. Ми садимо маленький росточок, а потім ми отримаємо велике дерево з гарним плодами, але його щодня треба поливати і щодня потрібно за ним доглядати.
Ну і там ще бур'яну бути.
Обрізати
так нормально,
гілочки, там, чистити
що
його.
Дуже боляче.
Так.
Ну і я вам, пані Анна, скажу, що я насправді оці от три речі, я їх зараз хочу нагадати, про які ви сказали, про правила щодо виховання дітей, от вони от мені сьогодні були бомба-ракета, як вже було сказано. І я переконаний, для наших слухачів так само, любити
завжди, незважаючи ні на що.
Друге, знизити очікування. І третє, це давати простір один одного. Ну, це от воно звучить дуже легко і просто.
Це знову ж таки процес.
А насправді це процес. Ну і от оце от ще, от я просто вам щиро вдячний за те, що от було сказано. І це особливо актуально в наших українських реаліях. Говорити про свої потреби ротом. Ну, тобто, вербалізувати.
Ми можемо. Нам складно, бо нас не вчили цьому батьки, але ми на те й гарні учні, щоб перевершити своїх вчителів.
Супер. Друзі, на цій позитивній ноті, от вже прямо зараз готовий сказати, що завершуємо першу, сподіваюся, серії розмов з дружиною, мамою, надзвичайною, талановитою, мудрою Анною Рожицькою, яка знайшла час, приїхала сьогодні до нас на ефір. Дякую за те, що ви такі жертовні, за те, що ви такі люблячі і за те, що ви готові ділитися досвідом. Дякую всім нашим слухачам. Це була «Формула сім'ї». Я її ведучий Олексій Травніков. Слухайте Радіо М і буде вам щастя. До нових зустрічей.
Па-па.
Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.